Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. On 1919. aasta Koltšaki armee suurpealetungi ajal juhtus aga selline lugu, et seni Koltšaki toetunud Ataman Semjonov väljus mingil põhjusel kõrgema valitsuse juhatuse alt ja lõikas nüüd oma vägedega läbi Trans-Siberi raute, takistades nii Antandi varustuse jõudmist rindele. Nõukogud otsustasidki nüüd panna suurt rõhku Koltšaki tagala desorganiseerimisele. Nagu öeldud, sõltus kogu valgete sõjavägi raute töötõhususest. 600 punaagitaatorid alusid ulatuslikku kihutusi ja sabotaastööga Koltšaki tagalas. Ja tuleb tunnistada, et neil see õnnestus. Sagenesid streigid ja vastuakud. Isegi Koltšaki enda väeosades esines mässe. Siberis tõusid üles talupojad, kes ei olnud nõus Koltšaki armee tarvis toime pandud ulatuslikve rekvireerimistega. 28. aprillil läks Frunse juhitud punaarme üle vastu peale tungile. See osutus edukaks. Tuleb muidugi öelda, et valgete tagala oli muutunud mässude ja vastuhakkude tõttu ebakindlaks ja ka valgete sõjaväes möllas tüüfus. Ja just siis sai kuulsaks punaarme 25. laskurdiviisi komandör Tšapajev. Strateegiline initsiatiiv oli üle läinud punastele. Tagantjärgi on tunnistatud, et valgete kaotus üheks põhjuseks oli nende staabiülema kindralleitnant Lebedevi vead, kes planeeris lahingutegevust ilma arvestatava reservita. Reserv oli jäetud ainult üks korpus kindral Kappeli juhtimisel. Teised oli kõik suunatud rünnaku ülesandeid täitma. Valged ei suutnudki enam toibuda ning suvel taganesid Topoli jõe taha, kus nad siis suutsid sügiseni positsioone hoida. Aga sügiseks oligi Koltšaki armee jõud otsas, rinne lagunes, ning tema põhjõud hakkasid taganema pikki Trans-Siberi rauted. Selle käigus tuli neil pidevalt tõrjuda kohalike punapartisanide rünnakud. Mõned partisanisalgad olid väga arvukad, ulatudes mitme tuhande võitlejani. Koltšaki suur viga oli selles, et ta ei suutnud oma tagalat hoida. Võitlus partisanidega nõudis rindelt väged ära toomist. Lisaks halvasid raudteliiklust, raudteelastest reegid ja sabotaaž. Peale Koltšaki armee purustamist pööras Nõukogude valitsus nüüd oma tähelepanu lõunarindele Denikini vastu. 1919. aasta kevadel oli Denikin suutnud oma kontrolli alla võtta Põhja-Kaukaasia, Kuubanima, Donima. 1919. aasta juunis alustas Denikin suurrünnakut Nõukogude vastu. Tuletan lugejatele meelde, et see oli aeg, kus Koltšak hoidis veel Siberit ja loodearmee Judenitsi juhtimisel ja Eesti vägede toel rühkis usinal Petrograadi peale. Denikini vabatahtlik armee koos kasakatega võtsid üle linna järel Donetski piirkonnas. Nende kätte langesid Harkov ja Ketorinoslav. Krasnovi kasakad olid puhastanud enamlastest kogu oma asur piirkonna ja ei tahtnudki enam edasi sõdida. Kindral Rangel vallutas 30. juunil Tsaritseni, ehk siis tänase nimega Volgograadi. Denikini juhtimise all oli 105,000 võitled. Ent armeede koosis oli tugevasti muutunud. Kui enne kuulusid neisse eelkõige vabatahtlikud ning maailmasõja kogemustega ofitserid, siis nüüd olid lisandunud ka mobiliseeritud ja endised punakaartlased, kes olid valgete kätte vangi langenud. Denikinil ei olnud enam ofitseride lisandumist oodata, kuna see baas oli ammendunud. Vene tsaari armees arvati olevat 250,000 ofitseri. Neist 100,000 olid nüüd sõdimas punaste vastu erinevatel rinnetel. 75,000 ofitseri kuulusid punaarmee ridadesse ja 80,000 endist ofitseri hoidusid poolt valimast ning otsisid endale muud tegemist. Sellised on ametlikud andmed. Nii et ofitserkond oli jagunud peaaegu pooleks, pool punaarmee ülehete ehitamiseks ja selle lahingu tõhuse saavutamiseks ja pool jäi siis valgete poole peale. Oli selge, et ainult tööliste ja talupoegadega ei moodustata miljonilisi armeesid. Selleks peavad olema asja tundvad juhid, loosungitest ainult ei piisa. Hiljem paraku paljud punaarmee üles ehitanud ofitserid langesid repressioonide tõttu. Aga 1919. aastal koondas punaarmee Denikini vastu tugevaid ja võitlusvõimelisi väeosi. 3. juunil 1919 andis Denikin välja direktiivi, mille põhjal pidid temal alluvad väed alustama pealetungi Moskvale. Kas tõesti lootis suurte kogemustega kindral, et 100,000 võitlejaga armee, mis on positsioonidel 100-kilomeetrilisel rindel, ning samas olles ilma oluliste reservida, suudab vastase märksa arvukama väe purustada. Esialgu läks neil üsna kenasti. Moskva peale liiguti läbi Ukraina. Lahingutega võeti nii Ekaterinoslav kui ka Kiiev. Kiievisse jõudsid nad 31. augustil, üheaegsel peataman Petljura vägedega, ehk siis Ukraina rahvuslaste armeega. Loomulikult tekis konflikt, millest Denikini vabatahtlikud jäid peale ja ukrainlased tõmbusid Kiievist välja. See tähendas siiski Denikinile uut rinnet, seda puhkus sõda Ukraina rahvuslastega. Moskva peale liikus Denikin alles alates 12. septembrist. Seega oli punastel võimalik teha ettevalmistusi. Trotski kaitsekomissarina suutis moodustada mitmeid uusi armeekoondisi, sealgas esimese ja teise ratsa armee, mis dünaamilise sõjapidamise käigus omasid otsustavat tähtsust. Denikini väed liikusid Moskva poole traditsiooniliselt pikki raudteliine. Moskva peale liikumise otsus ei olnud valgete hulgas sugugi üksmeelne. Kindral Rangel oli arvamused, et sellise väe hulgaga ei ole mõtet Venemaa südamesse tungida. Seda enam, et reservid olid valgetel, no ütleme ausalt, üsna tagasihoidlikud. Denikin saatis augusti alguses punaste tagalasse kindral Mamontovi kasakate korpuse, kes pidi välja selgitama punaste kaitsevõimalused, vägede paigutuse, transporti ja ladude alad. Mamontov murdis oma vägedega 200 kilomeetri sügavusse punaarmee selja taha. Vallutas Tambovi kõrval ka väiksemad asulaid ja külasid. Reidil olid nad 10 päeva ning tagasi tulles olid nad nii koormatud suure sõjasaagiga. Kasakud olid rüstanud mitte ainult linnades rikaste elamud, vaid ka kirikud ja kloostrid, kus oli kaasa võtnud kullast ja õbedast kirikuriistu. Sellise rikkaliku saagi saanud ei tahnud paljud kasakad enam sõda jätkata, vaid hakkasid omavoolised rinded lahkuma. Denikin oli ühtse ja jagamatu suur Venema tuline toetaja. Sellest tekkis tal tüli Kuubani raada iseseisvuslaste ja vabatahtliku armee juhtkonnaga. Päädis see sellega, et kindral Pokrovski arreteeris raada liikmed. Nii allutati Kuubani kasakaväed ka Denikinile. Poola valitseja Pilsutski ei olnud rahul Denikini tegevusega Ukrainas. Poolakad pidasid Ukrainat selleks piirkonnaks, kus nad ise soovisid domineerida. Olid nad ju ka ajalooliselt seotud Ukrainaga. Kuna nii Denikin kui Koltšak olid avalikult teatanud, et Venemaa on ühtne ja jagamatu ning kõik temast eraldunud rahvad tuleb taas Vene riigi alla tagasi tuua, siis poolakatele see idee ei kõlvanud sugugi. Nad olid oma iseseisvuse välja kuulutanud, lääne liitlased olid seda toetanud ja Vene kindralite plaan suur Venema taasloomiseks seda nad taunisid. Poolakad, kes olid juba pidamas oma idapiiridel enamlastega sõda, lõpetasid selle ja jäid jälgima sündmuste arengud Ukrainas. See andis Trotskile võimaluse Poola rindelt vägesi üle viia Lõuna-Venemaale. Sügisel sai Denikin endal uue vaenlase. Tema vägede tagaallas alustas rahvasõda Patko Mahno üles tõusnud armee. Vastuak valgetel oli seotud rekvireerimistega, mida valged võimud talupoegadelt võtsid. Talupoegade kannatus katkes ning leidus energiline edukas sõjapealik ning üles tõus võttis sõjamõõtmed. Mahnoolased tungisid Kirovoi roogi, Nikopoli, Melitopolis ja Ekaterinoslavi. Kõik need olid suured ja rikkad linnad. Ülestõusnud said enda kätte vabatahtlik armee suured relvalaod, sealulgas kahurväe põhiarsenaali. Denikini tuli rindelt ära tuua 2 kasakadiviisi ja tšerkesside ratsadiviisi ja suunatana Mehno vastu vastasele võitlusele. Vaatamata tekkinud tõsistele probleemidel tagalas, läksid Denikini alluvuses olnud armeed kiiresti edasi. 20. septembril võtsid nad Kurski, 6. oktoobril Voroneži, 13. oktoobril Orjooli. Sellega oli ka vabatahtlik armee jõud lõppenud. Reserve ju ei olnud. Kõik mehed olid pidevalt rindel, hukkunud ja avatud ei olnud kellegi kaasendada. Rinne peatus. Esimesena peatas pealetungi Kaukaasi vabatahtlik armee. Neil oli tõsiselt tegemist vangidega. Neid oli 10 korda rohkem kui vabatahtlik armees võitlejad. 11. oktoobril läheb punaarme vastu pealetungile. Ja seda valged enam tõrjuda ei suuda. Punaste esimene ratsaarmee Budjonni juhtimisel annab otsustava löögi kindral Mamontovi ja kindral Škuro juhitud korpustele. 24. oktoobril võtab punaste löögirusikas, Läti punased kütid, Orjooli tagasi. Kohe langeb punaste ratsavägete Voronež. Valgete vabatahtlik armee ei suuda enam ühtsed rinnad pidada ning hakkab kiiresti taganema. Lisaks lahingulistele kaotustele tabab vabatahtlike tüüfus. Armee distsipliin laguneb. Novorossiiski all annavad 22 000 tonimalt värvatud kasakad punastele alla. Osa põgenevad Gruusiasse. Alles jäänud võitlusvõimelised valged väed taganevad Krimmi. Kindral Wrangel oli Denikiniga tülli näinud ja Türgisse siirdunud. Kindral Slashev suudab siiski kaitsta perekopi kindlusvööndid, mis tõttu punased ei suuda nii öelda otse käigu peal Krimmi tungida. 22. märtsil annab kindral Denikin valgete väe juhtimise üle kindral Wrangelile, kes nüüd oli taas Krimmi kutsutud. Denikin ise suundub Briti sõjalaeval emigratsiooni. 1919. aasta sügistalv oli punastel üldse edukas. Tuletan meelde, et just siis lõppes ka Vene valgete loode armee, mida toetasid Eesti väed sõjakäik Petrogradi alla. Ja sellel ajal siis valgete armee sisuliselt hävis. Siiani ajaloolised vaidlevad, et kas Soome sõtta astumisel oleks õnnestunud Petrograd vallutada ja punaste võim kukutada. Soomlastel oli sellel püssidel ikka üle 100,000 mehe ja see oli reaalne jõud. Paraku suutnud Vene valged kindral Mannerheimiga kokku leppida Soome iseseisvus küsimuses. Venelased võitlesid püha Venemaa eest, mis peab jääma ühtseks ja jagamatuks, aga soomlastele see seisukoht kohe sugugi soovinud. Ja samas tuleb öelda, et Lenin oli juba 1917. aasta detsembris tunnistanud Soome iseseisvust. Nii et mingit soovi Vene valget abistamiseks ja sõda pidada bolševike vastu soomlastel just nagu ei olnudki. Venema põhjapiirkonnas tegutses Vene valgete põhjaarmee kindral Milleri juhtimisel. Neid toetas Briti ekspeditsioonikorpus. Ilmselt olid Briti teoks Vene põhjaolud ikka nii vastuvõtmatult karmid, et Arhangelski oblasti piirides nad edasi liikuda ei suutnud. 1920. aastal veebruaris lõpetati ka see sõda ära. Britid lahkusid nii Arhangelskist kui Murmanskist ja võtsid ka oma Vene sõjakolleegid kaasa. 1919. aasta suvel olid Britid lahkunud ka Kaukaasiast. Võõrväed lõpetasid oma tegevusi Venemaal. 1920. aastal jätkus admiral Koltšaki armee hävingu protsess Siberis. Mitte ainult punaarmee, vaid karvukad partisanis algad tegutsesid tema vastu. Raudteelased kuulutsid välja streike. Probleem oli veduri ja vagunipargiga ja siis algasid reetmised. Lääne liitlased loobusid tema toetamisest. Tšehid otsisid kontakti enamlastega, et oleks tagatud nende emigreerumine Venemalt. Ajendiks sai Irkutski poliitkeskuse otsus tšehide veduritele süt mitte anda. No see poliitkeskus oli bolševike mõju all. 15. jaanuar 1920 arreteerisid tšehid admiraali ja andsid ta kohalikule võimule koos Vene kullavaruga, mis Koltšaki kätte oli jäänud üle. Bolševikele anti üle 5143 kasti ja 1680 kotti kulla ja muude väärtustega summas 1,150,5 miljardit rubla. Tuleb kohe öelda, et see ei olnud kogu kuld, mis valgete kätte kaasanis oli langend. Osa sellest kullast oli läinud lääneliitlastele relvastuse laskumuna eest tasumiseks. Ega siis lääneliitlased niisama midagi ei annud. Iga asi maksis. Ja Koltšakil kulda oli. Osa ei tšehide kätte, millega koju jõudes anti Tšehhoslovakkia majandusele tubli finantsist. Osa said jaapanlased. Üldiselt kõik, kes Siberis võitlesid või teeneid osutasid, said mingi osa sellest kullast. Suur osa sellest kullast olevat aga veel kuskil Siberis peidus ning selle otsimine käib vahelduva intensiivsusega tänapäevani. Paraku ei ole midagi leitud. Nii siis admiral Koltšak oli eilsete liitlaste poolt vangina üle antud ning bolševistlik Irkutski sõjarevolutsiooni komitee mõistis ta koos Koltšaki viimase peaministri Pepeljajeviga surma. 7. veebruaril 1920. aastal kell 4 varahommikul viis vahtkonsel otsuse ellu Ušakovi õe kaldal. Hukatute kehad visati jääauku. Vene valget alles jäänud vägesi Siberis hakkas juhtima Ataman Semenov. Kogu valgete vägede üldjuhtimine jõudis 4. aprillil, kogu valgete vägede üldjuhtimise jõudis ta 4. aprillil üle anda kindral Denikinile, aga nagu me teame, oli ka Denikin sõjan edu kokku varisenud ning mõne kuu pärast andis ta omakorda kogu juhtimisõigus üles kindral Wrangelile. Peale Denikini vägede purustamispõhja Kaukaasias liikus punaarmee edasi taga Kaukaasiasse. Aprilli lõpul jõudsid nende soomusrongi Bakuu lähistele. Bakuus oli moodustatud enamlaste poolt revolutsioonikomitee, kes kutsus Moskva tappi. Aserbaidžaanis võimul olevad mussavatistid olid hõivatud sõjaga Armeenia vastu, no ikka selle mägi Karabahia pärast. Türgi ohvitserid abiga püüti punaarmeele vastupanu osutada, aga see põõnestus. 1920. aastal sõdisid armeenlased türklastega oma idapiiridel. Sealselt violettidel ehk siis maakondades meie mõistes olid kuni 1915. aastani elanud põhilised armeenlased. Türklaste sõjaline ülekaal oli tuntav ning nad tõrjusid armeenlasi vaidlustalustelt territooriumitelt välja. Hukkus üle 200 000 armeenlase, põhiliselt rahulik elanikkond, keda Türgi muhameedlased valimatult tapsid. 1920. aasta novembris sisenesid Armeeniasse punaarmee üksused varem loodud Armeenia revolutsioonikomitee palvel. Armeeniat valitsenud Tashnakid on sel partei nimi, olulist vastupanu ei osutanud. 1921. aasta veebruaris alustasid nad küll Jerevanis mässu enamlaste vastu, aga see suruti kiiresti maha. Gruusia langes punaarmee kätte 1921. aasta veebruaris. 1920. aastal oli Venemaa küll tunnustanud Gruusia suveräniteeti, et bolševike mäss ja nende abipalved andsid punaarmeele seal toimetamiseks vabad käed. Taga-Kaukaasias nõude võimu kiirel kehtestamisel oli kaks suurt põhjust. Esiteks, Antant ei toetanud ei poliitiliselt ega sõjaliselt ühtegi rahvuslikku valitsust. Lääne liitlaste jaoks oli Venemaa sõda läbi saamas, Vene valged ei suutnud oma eesmärke täita ning tekkivad väikeriigid ei olnud suutelised mõjutama protsesse Venemaal. Ja teine suur põhjus oli Türgi neutraalsus. Türgi pidas just sõda Kreekaga, millest ma teile ka kunagi rääksin siin, ning oli jäänud ilma lääne riikide toetuseta. Kreekase vastu teda abistas Antant. Türgile jäigi loota veel ainult Venemaale, saada sealt relvi, laskemoona ja muud varustust, mida seal ladudes oli veel hulga. Türgile ei olnud vaja konflikti Venemaaga. 1920. aasta aprillis alustas Poola sõda Nõukogude Venemaa vastu. Juhin tähelepanu, et just Poola alustas sõda ja mitte Venemaa. Meie ajaloo käsitluses räägitakse venelaste sõjakegust Poolamaale, aga tegelikus oli asi ikka vastupidi. Poola juhtkond unistas Suur-Poolast, mis ulastuks merest mereni, ehk siis Balti merest Musta mereni. Oli selline unistus. Aga selleks tuli lüüa punast Venemaad ning liita Poolaga Ukraina alad. Kuna Poola juht Pilsudski ei usaldanud Vene valgekaardi kindraleid, siis leidis, et just nüüd on paras aeg rünnata, kui Denikini väed on kaotusi kannud ning Vene valgetest ei ole enam asja ja Poolal ohtu. Nii et arvata mingit ühtse ja jagamatu Venema idee realiseerimist sellist asja nagu ei saanudki enam kõne alla tulla. Nii või teisiti, poolakate rünnak andis Rangelil aega ja võimalusi uuteks kampaaniateks eeskätt Põhja-Taurias, Toni ja Kuubanimaal. Need kohad olid kodusõjal juba korduvalt lahikutandriteks olnud ning seetõttu üsna rüüstatud. Mais alustas Rangel nende alad õivamist. Vaatamata sellele, et Vene valitsuse sõjajõud oli põhiliselt Poola vastu tegutsemas, tuli lõuna Venemaale saata uusi väekoondisi. 21. septembril tuli sõjarevolutsioonikomitee määrus lõuna rinde moodustamiseks, ehk siis rinne Vrangeli vastu. Rinde juhiks määrati Frunse. Rinde koosseisu määrati 3 üldarmeed ja mõlemad ratsaarmeed. Lisaks tolle ja kohta ka hulga lahingutehnikat kaasavadu 29 aeroplaani. 7. novembril kuulutas Vrangel Krimmis välja piiramisseisukorra. Kaitse eest määrati vastutama kindral Kutepov. Nagu öeldud, oli punaste poolt sõdimas 3 armeed. 6. armee komandööriks oli meie kaasmaalane August Kork, kes oli Nikolai kindralstaabi haridusega, kõrgem sõjaväelane. 4. armeed juhtis Lazarevich ja 13. armeed Uborevich. Ratsaarmeid siis Pudjonne ja Mironov. Punastel oli suur ülekaal isikkoosseisuse tehnikas. Valgetel oli välja ehitatud see vastu tugev kaitseliin. Rünnaku põhiraskus langes Korgi juhitud 6. armeele. Rünnak algas 17. novembri öösel vasta 8. Head lahingoskus näitas seal üles teine meie kaasmaalane, 15. diviisi komandör Johan Raudmets. Ma ei hakka peatuma lahingu üksikasjadel. Punastel õnnestus valge kaitsest läbi murda ning sundida Vrangeli väed taganema. Valgete kaitse lagunes ning punased liikusid kiiresti Krimmi suurte linnade Simferopoli ja Sevastopoli poole. Oli selge, lahing Krimmi pärast ja seega viimane lahing Venema pärast oli valgetel kaotatud. Vrangel võttis vastu ainuõige otsuse, evakueerida nii palju kui võimalik Krimmis olnud sõjaväelastest ja eraisikutest, keda võiksid tabada võitjate repressioonid. Lahkumine korraldati 150 000 inimesele. Evakueerimine toimus läbi Sevastopoli sadama. 14. novembril kell 18 lahkus viimane sõjalaev, milleks oli alus nimega Kornilov, sadamast. Sevastopoli reidile jäi ainult brittide miinilaev, kus tuli ka varsti teada, et 16. novembril olid punased võtnud kogu Krimmi enda kontrolli alla. Krimmis algas kohutav punane terror. Aga ka sellest ma lihtsalt ei jõua teile rääkida, see on kohutav aeg, mis siis Krimmis toimus. Kodusõja lahingud jätkusid veel mõned aastad, ent nendel ei olnud enam otsustavat tähtsust. Valgevenes võitlesid Pulak Pulahovitsi rahva vabatahtlik armee võitled kuni 1920. Aasta novembrini. Siis sai ka Valgevenes suurem vastuseis uutele võimudel läbi. Pulak Pulahovits on see sama ataman, kes võitles Judenitsi armees ning oli Eesti sõjaväe juhtidega heades suhetes. Peale loode armee likvideerimist läks ta kodumaale ja jätkas siis seal võitlust. Vene kodusõja viimased suuremad lahingud peeti Kaugidas. Sinna oli taganenud Koltšaki armeest järele jäänud võitlejaid. Kaugidas oli kanda kinnitanud ka jaapanlased. Kuid kuna Vene valged said Primorjes 1922. Aasta veebruaris lüüa, ei olnud jaapanlastel enam põhjust Venemal viibida ning nad lahkusid 1922. Aasta oktoobriks. 25. oktoobril langes Vladivostok. Lahkusid ka USA väed, kes olid toinud kontrolli Trans-Siberi raute toimimise tagamiseks. Moskva võimud kartsid astuda otseselt konflikti Jaapaniga, mistõttu loodi üks omapärane puhverorganisatsioon nimega Kaugida Vabariik. See Kaugida Vabariik siis korraldaski võitlus Kaugidas. Hiljem asus see puhverriik NSV Liidu koosseisu. 1921. Aastal tungisid Mongooliast paikalitagustel aladele Parun von Ungerni võitlussalgad. Ei olnud neil lennukatel rünnakutel ka edu. Punaarmee lõinab puruks ja Parun anti üle punastele mongolitele. Parun Ungerniga on seotud palju legende, temast on tehtud steppide imperaatori müüt. Jätan neil lugudel peatamata, kelle huvi võib ise neid kirjandusest või internetist otsida. Pikemalt toimus võitlus veel Kesk-Aasias, aga ka sealsed kohalikud valitsused ei suutnud punaarmeele vastupanu osutada. Küll käis seal kandis veel partisanisõda kuni 30. Aastateni, enne kui NSV Liidu laial kasutatud repressioonid sundisid ka Kesk-Aasias relvad vaikima. Hea raadiokuulaja, olen nüüd oma pika ülevaatega esimesest maailmasõja eelsest sõjast endast ja sellele järgnevatest aastatest lõpule jõudnud. Ma ei tea, kui hästi mul õnnestus tuua teieni sõnum, et see, mis tõi kaasa kümneid miljoneid hukkunuid, vigastatud, ääretuid purustusi, oli kõikide sõjas osalenud riikide poolt ette planeeritud ja soovitud ja lõi ootamatult sõja välja pääsnute tahtest kogu Euroopa ja maailma geopoliitilise kaardis segamini. Impeeriumid varisesid, paralleelsed levisid sotsialismi, kommunismi ning rahvusluse ideed. Peale esimest maailmasõda tuli tõsiselt maailma poliitikasse nii natsionalism kui kommunism. Need ideed haarasid rahvulki ning valmistasid ühiskondi ette uuteks tapatalgudeks. Ärme vaatama sõdu kui lihtsalt relvakonflikte. Nende taga on alati kellegi otsesed huvid. Soov domineerida ja seeläbi kindlustada oma võimu, oma nägemusi, lahendada oma eesmärke. Ja seda alati kellegi teise arvelt. Ka meie tänapäev on täis vastasseise, ideoloogilist võitlust ning loomulikult soovi domineerida, luues nii oma majandusele parimeid väljavaateid ning suuremaid kasumeid. Selle huvides töötavad nii avalikud poliitilised instantsid kui ka salaühingud. Toimub psühholoogiline sõda, mille väljundid jõuvad massi inimesini kiiremini ja tõhusumalt, kui see kunagi varem on toimunud. Toimub võitlus endiselt Venema ümber ja see eesmärk on ikka üks, tükeldada see suurriik väiksemateks osadeks. Nii nagu need mõtted olid juba 19. sajandil Briti välispoliitika eesmärkidena püstitatud. Rääkimist toeb siiski veel üks seik. 1919. aasta aprillis sõitis Moskvas USA presidendi esindaja Pariisi rahukonverentsil William Bullitt. Sõidu eesmärgiks oli kohtumine Leniniga ning arutelu Venema edaspidise võimaliku riikliku ülesehituse osas. Selgemalt väljendudes tundis Bullitt huvi, kuidas Lenin kavatseb tükeldada Venema hiigelriiki. Selleks ajaks oli juba selge, et valged ei suuda nõukogude võimu Venemal kukutada. Ulatuslik lääne interventsioon ei tule ka kõne alla. Ent Venema tükeldamise kava oli Leninile teada. Selle eesmärgi nimel oli talle ja paljudele teistele aktiivsetele revolutsionääridele võimaldatud emigratsioonis muretu elu. Saksamaa oli mängust väljas, jäänud olid ainult antandi huvid. Selles kohtumisest on juttu Bulleti memoriaarides, aga ka NSV Liidu arhiivides olevates dokumentides. Lenin oli selgelt välja öelnud, et tema juhitud valitsus loobub 16. senisest Vene impeeriumi alast ja seda läbi rahvaste enesemääramisõiguse. Nii siis Venema loobub Poolast, Soomest, Rumeenia aladest, Baltimaadest, poolest Ukrainast, Valgevene länepoolsetest aladest, kogu Kaukaasias, Krimist, Uuralitest, Siberist, Murmanski oblastis koos sadamaga. Lenin oli rääkinud kommunistlikust valitsemisest ainult Moskvas ja Leningradis ja nende ümbruses. Kamtšatkat pakkus ta USA-le majanduslikuks utiliseerimiseks. Võib-olla oligi Leninil see plaan purustada Venemaa nii majanduslikult kui sotsiaalselt, et siis taas emigratsiooni kaduda. Ega muidu ju välispankadesse suuri summasid hoiule ei pandud. Taganemisteebid oleme kindlustatud. Kõike sõltunud muidugi Leninist ainuisiklikult. Oli ka neid, kes nägid Venemas uut suurt, aga kommunistliku impeeriumi. Ja selle suuna esindaja oli Stalin. Aga ka neid, kes soovisid viia sotsialistliku revolutsiooni edasi Euroopasse, arvates, et nüüd on õige hetk kogu Euroopa paisata revolutsioonilise kodusata. Saksamaal ju ei vaibunud kommunistide mässud ja üles tõusud. Maailmarevolutsiooni ideoloogiat kandis Trotski. Nii et Venema tükeldamine jäi tookord siiski ära. Tänastel päevadel ollakse nende plaanide realiseerimisel lähemal kui kunagi enne. Ebaõnnestunud bolševistlik revolutsioon, mis küll ei annud loodetud tulemit, riik ei lagunud piisavalt, ning hilisem Stalini diktatuur, mis üldse välistas punase impeeriumi lagunemise, nõudis nüüd uut lahendust. Selleks sai teine maailmasõda, ehk siis praktiline jätk teisele esimesele maailmasõjale. Ka teine maailmasõda annud loodetud tulemust. Suur Vene impeerium ei lagunenud. Ja nüüd on selleks ajaloline võimalus ning käes seda ära janta. Kui teravaks lähevad vahekorrad, ja kas võetakse kasutusele ka jõulised sammu? Kas Euroopa on selleks valmis? Kõike seda saame me näha üsna pea. Seega ma olen oma pika juttu saate lõpetanud. Kui see teile isegi ei meeldinud, siis lohutan ma end sellega, et võib-olla siiski suutsin ma kõigutada teie usku ajaloolistesse müütidesse. Vaadelge ammused sündmused ilma emotsioonideta ja te näete, et kõik, mida te siiani pidasite ajalooliseks tõeks, on ainult vahend tavalise inimese väärtushinnangute mõjutamiseks. Tegelikkus oli palju räpasem. Tegutsete põhimõttel eesmärk pühendab abinõu ja abinõuks kõlbas kõik. Olge nüüd terved ja kui õnnestub, ehk kohtume edaspidi keetri kaudu.
Aitäh! Raiksaart.